Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Sulme me raketa godasin Kievin. Britania thot se forcat ruse janë 30 kilometra larg kryeqytetit të Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky refuzon të evakuohet, thot se do të mbrojë vendin e tij. Nga zhvillimet në Kosovë, lufta në Ukrainë rrit vigjilencën e udhëheqësve dhe të autoriteteve të sigurisë. Policia shton kapacitetet në pikën kufitare Brnjak, Serbia reagon. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, forcat ruse raportohet se janë duke i afruar kryeqytetit të Ukrainës Kiev. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka refuzuar ofertën amerikane për evakuim dhe ka thënë se do të qëndrojë në Ukrainë për të mbrojtur vendin. Kronika në vazhdim sjell holësitë tjera. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky dha një mesazh sfidues mëngjesin në 26 shkurtit duke thënë se forcat ruse rrethuan Kievin, por se Ukraina nuk do të kapitulloj. Mos u besoni lajmeve të rreme, tha Zelensky në një video të postuar në llogarinë e tij në Twitter. Unë jam këtu, nuk i dorëzojmë armët, do të mbrojmë vendin tonë, të vërtetën, tokën, fëmijët tanë. Të gjitha këto do t'i mbrojmë, tha ai, teksa qëndronte pranë zyrës presidenciale në qendër të Kievit. Më herët ai bëri thirrje vendit të tij që të qëndrojë pa lëkundur kundër rrethimit që, siç tha, mund të përcaktojë të ardhmen e tij. Zelensky refuzoi ndihmën amerikane për evakuim, duke thënë se lufta është këtu. Forcat pushtuese ruse raportohet se janë duke lëvizur drejt kryeqytetit Kiev pas një breshërie sulme shajrore në qytete dhe baza ushtarake në të gjithë Ukrainën. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se forcat ruse janë 30 kilometra larg qendrës së Kievit. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi për shpërthimin e dy raketave në Kiev, por tash për tash objektivat e tyre nuk janë të qarta. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmitro Kuleba postoi një fotografi në Twitter që sipas tij tregon dëmtimin e një bloku apartamentesh në Kiev nga sulmi raketor rus. Kievi, qyteti ynë i mrekullueshëm paqësor, mbietoi një natë tjetër nën sulmet e forcave toksore ruse, raketave. Njëri prej tyre ka goditur një apartament banimi në Kiev. I kërkoi botës, izolojeni plotësisht Rusinë, dëbojeni ambasadorët, vendosni embargo në naftë, shkatroni ekonominë e saj. Ndalojeni kriminalët rusë të luftës, shkroi Kuleba në Twitter. Zyrtarët Ukrainas thanë se forcat ruse kanë hedhur raketa nga deti i zi në qytetin Sumi, Poltava dhe Mariupol, dhe se ka pasur luftime të ashpra pranë qytetit jugor të Mariupolit. Ushtria Ukrainase tha se mbi 3500 ushtarë rusë janë vrarë që nga ndërhyrja forcave ruse në Ukrainë më 24 shkurt. Si pas saj, Rusia ka humbur edhe 14 avion, 8 helikopter dhe 102 tanke. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i konfirmojë në mënyrë të pavarur këto pretendime. Rusia deri më tash nuk ka komentuar për viktimat apo humbjet tjera eventuale. Forcat ruse ka nisur sulmet në Ukrainë mëngjesin në 24 shkurtit me urdhër të presidentit rus Vladimir Putin. Putin ka thënë se ka autorizuar një operacion të posaçëm ushtarak për të eliminuar sipas tij kërcënimin serioz nga Ukraina. Perëndimi e ka dënuar ashpër ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Ukrainë dhe ka vendosur një varg sanksionesh përfshir disa kundër Putinit dhe ministrit të tij të jashtëm Sergej Lavrov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë së Ukrainës Viktor Liashko tha se 198 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë janë plagosur në ofensivën ruse. Ai nuk sqaroi nëse viktimat përfshin vetëm ushtarak apo edhe civil. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se mbi 120.000 refugjat ukrainas janë larguar nga vendi i tyre që kur Rusia ka filluar sulmet më 24 shkurt. Shumica e refugjatëve janë duke shkuar në Poloni dhe Moldavi, por edhe në Rumani, Slovaki dhe Hungari. Qeveria e Holandës njoftoi se do të dërgoj 200 raketa Stinger në Ukrainë. Ajo tha se vendimi u mor pas kërkesës nga Ukraina për të ndihmuar ato që të mbrohet kundër sulmeve të Rusisë. Raketat Stinger janë armë tok-air që mund të përdoren kundër avionëve dhe helikopterëve. Holanda ka rënë dakord javën e kaluar për t'i ofruar armë dhe pajisje ushtarake Ukrainës, duke përfshirë snajper, pajisje radari dhe detektor të minave toksore. Qeveria tha se një pjesë e kontingjentit do të dërgohet sot, ndërsa pjesa tjetër do të pasojë sa më shpejt. Pakuar më parë dhe qeveria Çeke miratoi dërgimin e armëve dhe municioneve në Ukrainë. Ministria Çeke Mbrojtjes tha se ndihma ka vlerën e mbi 8.5 milion dollarëve. Trupat ruse kanë pushtuar qytetin Melitopol në rajonin jugor të Ukrainës, Zaporizhzhja, raporton agjencia ruse lajmeve Interfax, duke cituar Ministrin Ruse të Mbrojtjes. Melitopol është një qytet me madhësi mesatare pranë portit kryesor të Ukrainës, Mariupol. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur ta konfirmoj lajmin në mënyrë të pavarur. Presidenti Rus Vladimir Putin raportohet se i ka kërkuar ushtrisë Ukrainës që të rrëzojë udhëheqjen e vendit dhe të negociojë paqen. Ukraina dhe Rusia po diskutojnë për vendin dhe kohën e bisedimeve, ka thënë në anën tjetër zëdhënësi presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në një shkrim në mediat sociale. Bota duhet të përgatitet për një luftë të gjatë midis Rusisë dhe Ukrainës, paralajmëroi presidenti Francës Emmanuel Macron duke komentuar sulmet e shtetit rus në fqinjen e tij jugor. Mund t'ju them një gjë, kjo luftë do të zgjas, tha Macron në panairin vjetor të bujqësisë në Paris. Kjo krizë do të zgjas, kjo luftë do të zgjas dhe të gjitha krizat që vijnë me të do të kenë pasoja. Duhet të jemi të përgatitur, tha Macron. Sipas tij, presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur në mënyrë të një anshme të rikthej luftën në Evropë. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga lufta në Ukrainë, na përcillni në blogun direkt që kemi të hapur në webfaqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në vazhdim të emisionit, juftoj të ndiqni rubrikën e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë, e cila sjell një përmbledhje nga nisja e luftës në Ukrainë dhe reagimet kundër saj, deri te pasojat ekonomike që mund t'i pres bota. Na ndiqni. Në 24 shkurt, shumë kush në Ukrainë, Rusi, por edhe e përëndim mund të mos ketë besuar se Vladimir Putin do të pushtoj fqinjen e tij. Lideri rus ka dëshmuar forcën, sulme gjithandej, ty me zjarë nga bombardimet, banor me valigje që ikjen. Si do të paguaj bota luftën ruse në Ukrainë? Lufta e Putinit do të dridh botën, a do të bëjnë punë sankcionet kundër Rusisë? Nuk ka justifikim për një pushtim të pacip. Këto kanë qënë vetëm disa tituj në shtypin ndërkomtar, pakor pasi Rusia ka njësur sulmet në shkall të gjerë kundër Ukrajinës. Presidenti Rus Vladimir Putin mëngjesin e 24 shkurtit ka autorizuar, si që ka thëna i, një operacion të posaçëm ushtarak për të eliminuar gjithë një si pasti kërcënimin serios nga Ukrajina. Qëllimi i operacionit, ka thënë Putin, është çmilitarizimi i fqinjit jugor të Rusisë. Para prakisht ai ka shpallur të pavarura dy rajone separatiste në lindje të Ukrainës.
Rusia nuk mund të ndihet e sigurt, të zhvillohet dhe të ekzistojë në nënkërcënimet e vazhdueshme që burojnë nga territori i Ukrainës së sotme.
Ukraina, e cila synon antarësimin në NATO, ka shpallur gjendje lufte. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë dënuar sulmin rus dhe janë zotuar se do ta mbajnë Rusinë përgjegjëse me sanksionet më të ashpra të shqiptuara ndonjëherë. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se lufta do të shkaktoj humbje katastrofike të jetve. Sekretari përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky është një moment I rëndë për sigurinë në Evropë.
Paqja në komunitetin tonë është shkatruar, tani kemi luftë në Evropë, në atë shkallë dhe në atë lloj që kemi menduar se I përket historisë.
With thought belonged to history.
Ndërsa në zyrat e udhëheqësve dhe selitë e organizatave vazhdojnë dënimet, thirrjet, kalkulimet në terren, në qytete të ndryshme të Ukrainës, raportohet për viktima, sulme, granatime. Pamje tregojnë qytetarë me forshnjë në duar e më pak gjesende që I amsyn kufive. Dikush me autobus, dikush në këmp.
We are going here to Poland and then we'll make...
Por shkojmë në Poloni. Ndoshta do të shkojmë pastaj të disa miq në Çipro për të qëndruar atje derisa të qetësohet pak situata.
Situation comes down a little bit.
My personal feeling is that
Mendoj se patjetër do të kemi nevojë për ndihmën e botës dhe patjetër duhet të sigurohemi se jemi të gjithë bashkë kundër kësaj.
Sure, we are all together against this.
Agjencia e lajmeve Reuters ka anketuar disa qytetarë në Moskë të cilët japin pikpamje të ndryshme për vendimin e Putinit kundër Ukrainës.
Është e tmerrshme, nuk ka asnjë luftë të mirë. Është e tmerrshme për të gjithë të përfshirët. Është e vështirë të thuhet se çfarë ndjejnë njerëzit e zakonshëm në Ukrainë tani.
Nuk ka arsye për panik. Nëse ata paraqesin kërstin për popullin ton, ne duhet të mbrohemi. Sulmet kanë caqe. Do të shkoj gjithçka sipas planit, andaj mendoj se është vendimi I duhur.
Por Mark Ellis, drejtori ekzekutiv I Odës së Ndërkombëtare të Avokatëve, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se sulmi I Rusisë në Ukrainë është shkelje e drejtë për drejtë e së drejtës ndërkombëtare. Ellis thot se Ukraina ka nevojë për mbrojtje kolektive ushtarake.
It's unfortunate, but it may be the only way.
Është për të ardhur keq, por kjo mund të jetë vetmja mënyrë për t'ju kundërvënë këtyre veprimeve agresive të Rusisë. Sanksionet mund të funksionojnë, do të duhet të presim dhe të shohim, por ato sanksione për të funksionuar duhet të jenë në nivelin më të lartë, por përsëri dyshoj për këtë.
Ellis thot se Ukraina nuk mund ta përballojë ushtarakisht ushtrinë ruse. Bota sipas tij është përballë një situatë të frikshme.
Të ndodhë sot në Evropë një pushtim nga shteti fqinë për mua është krejt I jashtëzakonshme. Pra mendoj se gjithë kjo ngrek të pyetje për stabilitetin e Evropës nëse ligjin ndërkombëtar është apo jo ende I rëndësishëm për sytë e vendeve si Rusia. Nëse nuk është, atëherë ne do të shkojmë në të panjohura, do të kthehemi në një kohë ku nuk ka bazë ligjore dhe kur vendet thjesht I marrin vendimet vetë. Veprimet si ato të Rusisë sot janë ndoshta ato që do t'i shohim. Dhe kjo është një situatë shumë e frikshme.
Ish ambasadori I Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, I ka bërë thirrje aleancës ushtarake që të rrisë praninë në Evropën lindore.
Mbetëm thellësisht I shqetësuar për mundësinë që lufta në Ukrainë të përshkallëzohet dhe të prekë vendet e NATO-s direkt. Unë mendoj se duhet t'ju dërgojmë sinjal jo vetëm aleatëve tanë, se ne jemi aty dhe I mbështesim ata, por duhet t'i dërgojmë sinjal edhe Moskës se ne do t'i mbështesim ata.
NATO-ja vepron mbi parimin se sulmi në një vend të aleancës do të thotë sulm kundër gjithë aleancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg është zotuar se aleanca do të mbroj se cilën pjesë të teritorit të vendeve antare. Por në një tjetër aspekt, ato vende vështirë se do t'jen imune. Ekspertët e çështjeve ekonomike paralajmërojnë se lufta në Ukrainë do të trazojë ekonominë në Evropë dhe më gjerë. Efektet e para kanë nisur më njëherë pas sulmit rus. Çmimi I naftës është rritur në mbi $100 për fuqi, që është niveli më I lartë në gati 8 vjet. Tregjet e aksioneve kanë rënë gjithandej në SHBA Evropë dhe Azi. Ka frikë se sanksionet kundër Rusisë që kanë nisur të shqiptohen do ta lëkundin tregun edhe më shumë. Hugo Erken, ekonomist pranë kompanisë holandeze të shërbimeve bankare Rabobank, thot për ekspozen se efektet ekonomike të luftës do të jenë më të mëdha në Evropë.
also countries like the United States.
Në vendet si Shtetet e Bashkuara që kanë sasi të mëdha të gazit dhe naftës, ndikimi ekonomik do të jetë më pak i ashpër se në Evropë. Evropa varet nga gazi dhe nafta ruse. Evropa importon 40% të gazit nga Rusia. Kjo do t'i prekë rënd vendet si Holanda, Gjermania, Italia. Ato do të goditen shumë nëse ka sanksione të rënda kundër Rusisë.
Gjermania ka pezulluar tashmë certifikimin e një gazsjellësi të ri nga Rusia, i cili do ta sillte gazin direkt në Evropë. Kjo ka nxitur menjëherë reagimin e zyrtarëve rus, të cilët kanë paralajmëruar dy fishim të çmimit të gazit. Mirë se vini në botën e re të guximshme, ku evropianët shumë shpejt do të paguajnë 2000 euro për 1000 metra kub gaz natyror, ka shkruar në Twitter zyrtari i qeverisë ruse Dmitri Medvedev. Rusia, si vendi më i madh në botë për nga sipërfaqa toksore, është ndërprodhueset kryesore të gazit natyror, naftës, nikelit, bakrit, qymyrit, grurit e të tjera. Ndërprerjet e eksporteve mund të rrisin çmimet e mallrave dhe të çrregullojnë zinxhirin e furnizimeve, thot për ekspozen Jill Schlesinger, analiste politikave monetare pranë televizionit amerikan CBS.
Rusia është prodhuese e madhe e produkteve të naftës, por edhe e produkteve bujqësore. Mendoj se Evropa do të jetë e cenueshme ndaj çdo aktiviteti sankcionues ndaj Rusisë. Sankcionet mund të ngadalsojnë ose të ndërpresin rrjedhën e produkteve. Inflacioni tashmë është duke i rënduar ekonomitë në gjithë botën. Çdo ekonomi e zhvilluar është duke përjetuar presion çmimesh. Dhe ky konflikt ka potencial që ta përkeqësoj edhe më shumë këtë presion.
Ekonomia globale ka pësuar goditje të mëdha nga pandemia koronavirusit, e cila ka shpërthyer në mars të vitit 2020. Ka pasur ngadalësim të rritjes ekonomike, por kërcim të çmimeve të produkteve. E pyetur se si do ta ndikojë lufta në Ukrainë xhepin e qytetarëve, Jill Schlesinger përgjigjet.
Mendoj se xhepi juaj do të jetë më i lehtë, sepse çmimi i gjithçkaje do të rritet, së paku përkohësisht. Nëse jeni investitor, do të keni një udhëtim të trazuar në përtregje. Pra, duhet të përgatiteni për një periudhë të pasigurt, gjatë së cilës do të paguani më shtrenjt.
Epilogu jo që jo, por as rrjedha ngjarjeve në Ukrainë tani për tani nuk mund të parashikohet. Putin me javë të tëra e ka mohuar se synon pushtimin e Ukrainës për kundër pohimeve të inteligjencës përëndimore se ai po përgatitet për luftë. Udhëheqësi rus po përpiqet të parandalojë antarësimin e Ukrainës në NATO, gjë të cilën e ka cilësuar si kërcënim ekzistencial. Ukraina ka synuar të bashkohet NATO-s që kur Rusia ka aneksuar gadishullin e saj të Krimes në vitin 2014 dhe ka nxitur rebelimin separatist në provincat e saj lindore. Perëndimi duhet i tregoj Putinit se sa ka gabuar që ka zgjedhur luftën, ka shkruar gazeta New York Times.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Policia Kosovës njoftoi sot se ka dërguar pajisje logjistike dhe kontejner në vend kalimin kufitar Brnjak, të cilat si çta do të i shërbejnë policisë kufitare. Në njoftim, thuhet se policia Kosovës po punon ekskluzivisht në interes të sigurisë së qytetarëve dhe krijimit të një ambienti të sigurt. Brnjaku ndodhet në veri të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Pas nisjes së sulmeve ruse në Ukrainë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti thanë se kanë marrë masa shtesë të sigurisë. U bë ditur se ata kanë takuar përfaqësues të mekanizmave të sigurisë vendore ndërkombëtar, por nuk u dhanë detaje as për takimet, as për masat. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë tha sot se aksioni i fundit policor në veri të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjet e vlefshme.
Qëllimi i këtij aksioni sipas saj është provokimi i rrezikshëm dhe destabilizimi i situatës në terren. Veprime të tilla të njëanshme dhe të papërgjegjshme të Prishtinës kanë vetëm një qëllim, të provokojnë një destabilizim të ri të situatës në terren në një moment shumë të ndjeshëm për sigurinë me të cilin po përballet e gjithë bota, thuhet në deklaratën e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Në vazhdim të emisionit, juftojmë të ndiqni një kronik që ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi pikërisht për sigurinë në Kosovë pas shpërthimit të luftës në Ukrainë.
Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se kanë marrë masa shtesë për sigurinë. Ata nuk kanë dhënë detaje rreth tyre, por kanë njoftuar për një varg takimesh që kanë zhvilluar me përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë vendore e ndërkombëtare. Më 23 shkurt, Këshilli i Sigurisë i Kosovës ka mbajtur po ashtu një takim. Sipas dhënësit të qeverisë për Parim Kryeziu, ky takim ka prodhuar disa konkluzione në lidhje me bashkëpunimin midis Kosovës dhe partnerëve nga Bashkimi Evropian, NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, por detajet nuk mund të bëhen publike për shkak të ndjeshmërisë së situatës. Kosova rrethohet me tre vende anëtare të NATO-s, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa e ka NATO-n brenda me rreth 3.700 ushtarë nga 28 vende aleate. Në të njëjtën kohë e kemi edhe forcën e sigurisë së Kosovës, e cila çdo ditë më shumë po avancohet, sidomos fal bashkëpunimit me SBA-n dhe NATO-n, thot Kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Në reagimin e parë pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky akt e ka dëmtuar paqen në Evropë, por është zotuar se NATO-ja do të mbrojë çdo pjesë të territorit të aleancës. Një zyrtari NATO-s ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se misioni paqëruajtës i aleancës në Kosovë, KFOR, ka qëndrim fleksibil dhe të qartë në teren, i cili, si shka thënë ai, mundëson trajtimin e menjëhershëm të çdo zhvillimi që mund të ndikojë në situatën e sigurisë. Forcat e NATO-s janë të pranishme në Kosovë qysh në qeshor të vitit 1999, pas përfundimit të luftës dhe tërheqjes së forcave sërbe. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacione nga presidenca e Kosovës rreth përgatitjeve ose masave të sigurisë që mund të jenë ndërmarrë, por nuk ka marrë përgjigje. Në një intervistë për televizionin Klan Kosova, presidentja Vjosa Osmani, e cila një herësh është edhe komandante supreme forcës së sigurisë së Kosovës, ka thënë se planet operative janë bërë tash një kohë të gjatë.
Sa i përket përgatitjeve tona, unë dua t'i siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e sigurisë, duke filluar nga policia e Kosovës me të gjitha njësitë e saj, e deri tek strukturat inteligjente dhe ushtria e Kosovës, e cila ka mandat që të mbrojë qytetarët, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, janë të përgatitura që një kohë që të reagojnë në situata të tilla, sepse tendencat për destabilizimin e rajonit tonë nuk kanë filluar sot.
Në rast të kërcënimit të sigurisë nga faktorë të jashtëm, ka shtuar ajo, Forca e Sigurisë së Kosovës bashkë me KFOR-in janë të angazhuar për ruajtjen e sigurisë në gjithë territorin, e sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, ku gjendja e sigurisë është e brisht. Ish ministri i mbrojtjes i Kosovës, Rustem Berisha, thotë se sfidat globale të sigurisë, pa dyshim se ndikojnë edhe në sfidat e brendshme të Kosovës.
Rusia po tenton me pas ndikimin edhe në Ballkanin Perëndimor, kryesisht këtë ndikim do të shtrinë përmes Serbisë. Ne ende nuk e kemi arritë një marrëveshje përfundimtare në Kosovës dhe Serbisë, kështu që është një farforme si front i hapur, në kuptimin e asaj që nëse ta nuk arrit dikush të ndalë Rusinë dhe fuqizohet Rusia me veprimet e veta luftarake, sigurisht si edhe këta këshit tonë dhe të shfrytëzojnë një mundësi që të hapi një konflikt të ri në Kosovë dhe në Bosnë.
Serbia vazhdon të kundërshtoj fuqishëm pavarësinë e Kosovës edhe 14 vjet pas shpalljes së saj. Rusia, një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë, e pengon antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Berisha thotë se kapacitetet ushtarake të Kosovës duhet të forcohen.
Unë shoh problem armatimin, sidomos situatën që në gjindet të shekerë, sepse është në fazën e tranzicionit, dhe pa nështë një situatë ku ende nuk i ka rritë kapacitetet e flota operacionale, edhe duhet me rritë dinamiken në kuptimin e lirjes e armatimit edhe për vjetjes që kemë bjatëshëm kuptimin e vjetjes kapacitetet e mbrojtje.
Forca e sigurisë e Kosovës është në proces të transformimit në ushtri. Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjet për këtë transformim në vitin 2018. Përgjësit e FSK-s, mes tjerash, kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Pas periudhës së tranzicionit që pritet të zgjasë 10 vjet, ky numër pritet të rritet mbi 7500 dhe të përfshijë pjesëtarët aktiv dhe ata rezervistë. Bugjeti që ka ndarë Qeveria e Kosovës për FSK-n për vitin 2022 ka vlerën e mbi 100 milion eurove. Shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Sefer Isufi, thot se siguria e Kosovës garantohet nga aftësitë dhe kapacitetet shtetërore në bashkëveprim me SBA-n dhe NATO-n.
Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës në proces të zbatimit të planit gjithë përfshirës të tranzicionit me fokus vlerjen e sistemeve ushtarake që dhe të kompletojnë formacionet tona ushtarake për kryerjen e detyrave religjore dhe misionit praktikus.
Me donacionin e fundit nga SBA-ja, Forca e Sigurisë së Kosovës ka pranuar 55 automjete ushtarake në vitin 2021. Një vit më herët, më 2020, Kosova ka bler automjete të blinduara, po ashtu nga SBA-ja. Adbot nga FSK-ja kanë thënë se blerjet janë bërë bazuar në kërkesa dhe nevoja që i ka FSK-ja. Kosova ka bler automjete ushtarake edhe nga Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Për situatën e sigurisë ka folur sot edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Ai ka thënë se aktualisht nuk ka kërcënim për sigurinë e vendit të tij dhe ka shtuar se Maqedonia e Veriut llogarit në sigurinë që ofron NATO-ja. Kovacevski është ndalur edhe te pasojat ekonomike që mund t'i shkaktojë sipas tij lufta në Ukrainë. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në një fjalim drejtuar qytetarëve ka folur për gjendjen në Ukrainë dhe pasojat e mundshme mbi gjendjen e sigurisë dhe ekonomike ndaj këtij vendi. Kovacevski ka dënuar agresionin rus në Ukrainë që sipas tij paraqet kërcënim për paqen dhe stabilitetin në botë.
Vojenata agresija në Rusija protiv Ukrajina, ku e veqë odnese mnogu qoveçki životi, e qinë ku i silno go osuduame.
Agresioni ushtarak i Rusis kundër Ukrajinës, i cili tashmë ka marrë shumë jetë, është një akt që ne e dënojmë me forcë. Është shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe kërcënim për sigurinë euroatlantike. Ne së bashku me aleatët kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të armiqësive. Shekulli 21 duhet të jetë shekulli dialogut dhe jo i luftës, ka thënë kryeministri i Maqedonisë. Kovacevski ka theksuar se gjendja e sigurisë në Maqedoninë e Veriut është stabile dhe për momentin nuk ka asnjë kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë dhe stabilitetin e saj.
Gradjanit treba da se spokojni. Bideći kako členka na NATO, nije uživame i možeme da smetame na zaštitata.
Qytetarët e duhet të jenë të qetë sepse si shtetantari NATO-s ne mund të llogarisim në mbrojtjen që ofron alianca më e fuqishme ushtarake në botë. Edhe pse dëshira jonë është të shmangim situata të tilla, megjithatë në kushtet të tilla të destabilizimit të madh të sigurisë, e kuptojmë se sa e rëndësishme është të jesh pjesë e aleancës së më të fuqishme ushtarako-politike, ka thënë Kovacevski. Sipas tij, sfidë kryesore për qeverinë dhe qytetarët do të jetë kriza ekonomike, andaj edhe ka paralajmëruar qytetarët për vështërsi ekonomike në rast se lufta zgjat më shumë.
Në pogolemite përdizvici koji stojat pred nas se ekonomski, porodi vojenite dejstvija në Rusija protiv Ukrajina.
Sfidat e më të mëdha me të cilat e përballemi janë ekonomike. Për shkak të veprimeve ushtarake të Rusisë kundër Ukrainës, kriza globale energjetike dhe ekonomike tani po thallohet. Na pret një vit i pasigurt ku do të vuajë ekonomia në Evropë dhe në botë, ka deklaruar Kovacevski. Kjo krizë është një sfidë e madhe, por ju siguroj se mund ta kapërcejmë dhe do ta kapërcejmë me përpjekje të përbashkëta. Dua të theksoj se qeveria do të punojë me përkushtim për të mbrojtur ekonominë, standardin tuaj të jetesës dhe çdo qindarkë e buxhetit do të drejtohet për ta bërë më të lehtë kalimin e kësaj periudhe të trazuar të historisë sonë të përbashkët, ka deklaruar Kovacevski. Maqedonia e Veriut i është bashkuar sanksioneve të BE-s kundër Rusisë, ndërsa ka shprehur gatishmërinë që të ofrojë të gjitha kapacitetet e saj për veprimet ushtarake apo masa tjera në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se për zhvillimet të fundit në Ukrainë mund të përcillni blogun ton direkt në webfaqen ton evropaelir.org. Në faqen ton në internet mund të gjeni në fakt të gjitha informacionet nga zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.